música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas adicado ás músicas locais e os nosos músicos, os mellores, os demais talentos, nosos músicos locais. Un saúdo moi cordial e agarimoso de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que tenta sempre pois ser ese pequeno altofalante do talento, dese grande talento que témolo aquí, pois sen ir máis lonxe, na nosa veciñanza, na nosa bisbarra, na nosa rúa, no noso concello, un poquinho máis aló, pero bueno, un talento local a fin de contas e todo o que lo conleva, non? Grabación de discos, festivais, concertos. A fin de semana pasada tivemos aquí o Festival Rock and Rolleiros feito en Santa Cruz, bueno, e tratamos sempre todos eses temas mirando actualidade e demais. Sempre nos decides que falamos moito, que lle dedicamos moito tempo ás entrevistas, aos protagonistas e que poñemos pouca música. Ben, pois hoxe imos a facer absolutamente todo o contrario. Hoy vai ser, sin que serva de precedente, un programa eminentemente musical de principio a fin, con imos a escoitar álbums que paga a pena darlles unha segunda escoita, que paga a pena quedarse un pouco máis en eles, disfrutalos máis, pararnos un pouquiño deste mundo tolo da fast food, da música lixo tamén, do consumismo onde un non degusta as cousas, parece que as engule sen máis, non? Polo tanto, imos a pararnos un pouco neses álbums que paga a pena na primeira parte do programa. Despois escoitaremos cousas que nos van chegando á redacción, que pensamos que son interesantes, algunhas con moita sona, outras con non tanto, pero que todas pagan a pena, non? E bueno, e xa adiantamos que para a vindeira semana imos a ter un monográfico, unha persoa moi querida aquí en Oleiros, que faleceu pois hai xa uns anos en Argentina. Estamos a falar de Rafael Amor. Por que imos a falar de Rafael Amor? Porque imos a ter o seu fillo a próxima semana, o venres 29 de outubro, aquí actuando na fábrica, facendo un homenaxe ao seu pai. Está a facer Salvador Amor que o fillo de Rafael está a facer pois un homenaxe ao seu pai por teatros, auditoriums, que chamase El Amor que nos queda, porque a pronta, a fonda pegada que deixou o seu pai é indeleble. En Argentina, vamos, fixéronlle multitude de homenaxes moi sentidos, un persoeiro moi querido, tanto na Argentina como España, incluso máis alá, internacionalmente. Aquí deixou unha fonda pegada e era, penso que de recibo, e era de agradecidos, como a non ter esa homenaxe con Rafael, porque non nos podemos despedir como quixéramos del, non? Faleceu en Lanús, na súa localidade, na Argentina. Quedámonos con esa triste nova e vai ser o momento de, como non, escoitar as bellas cancións de Rafael Amor, lembrar a súa figura e, ademais, do mellor xeito posible, da man e da voz, sobre todo, do seu fillo Salvador Amor. Con o cual falaremos no programa na vindeira semana e este que lles fala, pois incluso vai presentar ese concerto. Polo tanto, cousas grandes van chegar e hoxe, pois, toca somente disfrutar da música, que non é pouco, non? E bueno, e se podemos dar algunha axenda de concertos que vai haber, mellor, se nos dá tempo a todo. Polo tanto, nada, imos xa co tema, imos ca música, e de entrada nos imos a quedar nun fantástico álbum dun dos mellores intérpretes de country rock e de rockabilly e de blues que temos por aquí. Que de quen estou a falar? Pois nin nada máis, nin nada menos que de Néstor Pardo. Isto está sacado do seu último disco, non o do blues, o da anterior, Santa Cruz, que ademais leva o nome de unha das nosas localidades. Isto chamase Todo es el escondite de outra cosa. Néstor Pardo.
Non me quero ilusionar. ilusiona, pero tus ojos no mienten, no lo puedo remediar. Quiero besarte ante la gente y ya no lo puedo ocultar. Esto es algo diferente, el fuego de tu mirada y tu forma de escapar. Todo es el escondite de otra cosa. Ser que brilla solo no se debe de ocultar. No son lloros ni lamentos, esto es la necesidad de decirle lo que siento desde mi fragilidad.
Todo es el escondite de otra cosa, Néstor Pardo, una canción extraída de ese quinto álbum de estudio que lleva por título Santa Cruz, como nuestro querido Santa Cruz de Lyons. Pues ahí está, fue grabado en formato analógico por Pai Caballero en los estudios Desert City de Almería, con Mario Cobo ejerciendo tarefas de producción. Pues todo un discazo, se digo, antes de Néstor meterse en el mundo do blues fondamente. Guajira. Y nada, profundizando un poco más en ese fantástico álbum Santa Cruz, pues un temazo para nos. Este, Los años de tu silencio, Pardo, Santa Cruz.
En los años de tu silencio, en los que solo eras un nombre, vi cruzar tantos tormentos. Hay poquito que me asombre, excepto tu piel bajo el sol o tu mirada en la mañana, tan inquieta como yo, buscando tu lado de la cama. Supimos hacerlo como si fuese la primera vez. Que tuvimos que recorrer con tus manos y las mías, traeremos esta vez la inocencia del ayer, las ganas de florecer, la ilusión. Recuerda siempre las montañas.
años de tu silencio, L. Néstor Pardo. Y este, O Traballo, quinto álbum de su carrera, Santa Cruz. Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores. E seguimos agora con quizáis o mellor álbum de música de autor galego feito en Galicia este ano. Sen lugar a dúbidas, estamos a falar do álbum Humano do compostelá Tato López. E prova delo, pois esta fermosísima peza chea de sensibilidade absoluta para, bueno, tomarse un respiro e que se chama Atuendo. Tato López.
Y pasó el tiempo con su atuendo de hojas, la quiebra almacenada en el recuerdo. Y pasó el tiempo y el vacío se transmutó en nada, como un tabú de familia en la mesa y rostro que amé. Huérfanas las manos, la mente, los labios, la palabra, la canción. Y ese año que no sabe a dónde va, pobre canción que no ayuda.
Pues Pues así, así de hermoso soa este atuendo de Tato López, de este cantautor compostelá. Quizáis este álbum humano, pues o mellor traballo dentro do xénero da canción de autor deste ano, do 2021. Un álbum, quero decir, que foi feito mediante o proceso de crowdfunding con grande éxito, creo que as dúas semanas xa estaba conseguido, e que, bueno, está a autor a presentalo por toda a xeografía nacional. E onde hai, por certo, grandes colaboracións nese álbum. Aquí, na voz feminina, estaba Ángeles Iglesias, e hai tamén outras colaboracións, incluso de outros países, como é o caso desta fermosa peza, onde colabora un dos popes da canción de autor cubana, Karel García. Pois Tato López, Karel García, e esta peza que leva por título Que no harás, extraída do seu último álbum Humano.
Describir en el tiempo cuando ya no te tenga. Describir en postales tus ojos, tus maneras. De memoria, pero no serán así. Describiré de tus caricias en derrumbes, de tu sombra y tu fe, acento de tus luces. Curando mi cicatriz. ¿Qué no harás cuando te persigan los mosquitos de la soledad? Cuando te perdonen la locura de abandonar. ¿Qué si la luna apaga la ciudad, no iluminando nada, no contestando nada, no concretando el noches incompletas, mi vida sin ti. ¿Qué no harás cuando te persigan los mosquitos de la soledad? Cuando te perdonen la locura de abandonar. ¿Qué no harás? Me busquen, ¿qué no harás si la luna apaga la ciudad, no iluminando nada, no contestando nada, no concretando el mar? Escribir en el tiempo cuando ya no te tenga.
Todos los miércoles a 1:00 p.m. llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Bueno, rematamos a primeira parte do programa con máis música e agora, pois, quizáis, co mellor disco do 2020 de canción de autor galega, con Xavier Vizcaíno. O ese disco chamase Neno de Monte e isto leva por título Camiños. Con isto, despedimos a primeira parte do programa e que ninguén marche, que haberá máis na segunda parte, despois do noticiario das novas de Radio Leiros. Aquí en Sons de Utopos, imos agora con Camiños, Vizcaíno.
Unha folla seca, camiño dun arrieiro, vou por o monte adiante pra calmar o outono que teño. Lume ferro doce na pel, agulliñas de papel que se clavan lento, decando en vez na punta da pel. Quero sentir o vento nas velas e un groliño suave na voz. Zapato baixo en media de seda pra tornar a dor. Pode ser locura, pero non é simple beleza que sae da cabeza, que proe que teima desta maneira. Que llevo a facer eu, meu amor, se a vida me leva os pés na terra, saltando as pedras e bailar con ela. Que sinto eu por ti, como unha seca fría, molla o papel en branco, como unha brasa viva, pra queimar o tempo berrando. E pensar pra todo que nunca tarde demais, sentir o pouso que deixo o aire que ven do mar. Pode ser locura, pero non é simple beleza que sae da cabeza, que proe que teima desta maneira. Que llevo a facer eu, meu amor, se a vida me leva os pés na terra, saltando as pedras e bailar con ela. Pode ser locura, pero non.